think and dream of me. Come, Kelly, move, Kelly. Instead of watching me, you should be reaching me. Come, Kelly, move, Kelly.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú él.
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Բարի օր, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ 2010-ի 16-րդ օրն է այսօր, շաբաթ։ Երիտասարդական անցուդարձին, թեմաներին ու խնդիրներին, հետևողներին ու հետաքրքրվողներին առաջարկում եմ առաջիկա րոպեներն անցկացնել Max-ի հաճախականության վրա։ Այսօրվա հաղորդումը կվարեմ ես, Էլինա Չիլինգարյանս։ Նախ համառոտ այն թեմաների մասին, որոնք ձեզ այսօր կներկայացնի Max Liberty-ն։ Երեք brain ring են խաղացել Հայաստանի Հանրապետության տարբեր նախարարությունները։ Ինչպիսին կներկայանա ազգային պատկերասրահը իր այցելուներին 2010-ին։ Վերանորոգումից հետո նոր թատերաշրջան է սկսում Երկի պետական թատրոնը։ Բայց մինչ այդ լսենք մոլորակի լրահոսը, կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեին և Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչին։ Հանդիպմանը անդրադարձ է եղել Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացին առնչվող հարցերին։ Ինչպես հայտնել են Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, վաղը նախատեսվում է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեի այցը Ստեփանակերտ։ Ակնկալվում է Բրատկեի հանդիպումը Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի և արտգործնախարար Գեորգի Պետրոսյանի հետ։ Հունվարի 18-ին Սոֆիայում տեղի կունենան խորհրդատվություններ Հայաստանի և Բուլղարիայի արտգործնախարարությունների միջև։ Խորհրդատվություններին մասնակցելու նպատակով Սոֆիա կմեկնի արտգործնախարարի տեղակալ Կարինե Ղազինյանը։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը 3 աշխատանքային ճաշ է ունեցել Երևանում հավատարմագրված Եվրամիության անդամ պետությունների դեսպանների և Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարի հետ։ Հանդիպման ժամանակ քննարկվել է միջազգային և տարածաշրջանային հարցերի լայն շրջանակ։ Ֆրանսահայ աշխարհարչակ Շանսոնիե Շարլ Ազնավուրը և ֆրանսիացի տասնյակ երգիչներ երաժշտական տեսահոլովակ են ձայնագրում Հայթիի երկրաշարժիչ տուժածների համար հանգանակությունը խթանելու նպատակով։ Ժեստ թանկագին Հայթիի համար կոչվող տեսահոլովակը ցուցադրվելու է ֆրանսիական հեռուստաալիքներով։ Նախաձեռնություն կա նաև հեռուստամարաթոն անցկացնել ֆրանսիացի հայտնի երգիչների մասնակցությամբ։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը միջազգային հանրությանը կոչ արել կես միլիարդ դոլար հանգանակել Հայթիի երկրաշարժի ստուժածներին օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Ըստ ՄԱԿ-ի Հայթիում մոտավորապես 3 միլիոն մարդ մի քանի ամիս շարունակ հումանիտար օգնության կարիք է ունենալու։ Թուրքական հուրիեթի փոխանցմամբ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Էհուդ Բարակը հունվարի 17-ին Թուրքիա կատարելի կայցի շրջանակում ցանկություն է հայտնել հանդիպել վարչապետ Էրդողանի հետ, սակայն վերջինս չի կարողանալու ընդունել իսրայելցի նախարարին, որովհետև մեկնում է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարը ցանկացել է հանդիպել նաև նախագահ Գյուլի հետ, սակայն Գյուլը նույնպես մերժել է, պատճառաբանելով, որ զբաղված է լինելու Ստամբուլը Եվրոպայի մշակութային մայրաքաղաք դառնալուն ուղված միջոցառումներին մասնակցելով։ Վանի Աղթամար կղզու Սուրբ Խաչ եկեղեցին 2010 թվականի սեպտեմբերի 12-ին կբացվի կրոնական նահարողությունների համար։ Թուրքական Տակվիմ կայքեջի փոխանցման Վանի նահանգապետ Մունիր Քարաօղլուն վերջակետ է դրել Վանի Սուրբ Խաչ եկեղեցու բացման շուրջ ընթացող խոսակցություններին։ Վանի նահանգապետը դեմ է դուրս եկել Թուրքիայի մշակույթի և զբոսաշրջության նախարար Էրթողրուլ Գյունային և հայտարարել, որ նրա ասածը, թե Աղթամարի Սուրբ Խաչը չի բացվելու, հին խոսքեր են։ Ուկրաինայում վաղը նախագահական ընտրություններ են, իսկ այսօր քարոշչությունն արգելված է և հայտարարված է լռության օր։ Երեկ երեկոյան հիմնական թեկնածուները հեռուստատեսության հանդես են եկել իրենց քարոշչության ավարտական ելույթներով։ Փորձագետները կարծում են, որ առաջին փուլով թեկնածուներից ոչ մեկին չի հաջողվի հաղթանակի հասնել և հաղթողը կորոշվի երկրորդ փուլում։ Եթե վաղվա քվեարկության արդյունքում թեկնածուներից ոչ մեկը չկարողանա հաղթանակի հասնել, ապա երկրորդ փուլը տեղի կունենա փետրվարի 7-ին։ Աֆղանստանի խորհրդարանն արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում հաստատել է Զալմայ Ռասուլին։ Խորհրդարանում երկրորդ անգամ է քվեարկություն անցկացվում հաստատելու համար կառավարության անդամներին։ Առաջին անգամ խորհրդարանը մերժել էր նախագահ Համիդ Քարզայի կողմից ներկայացված 24 թեկնածուներից 17-ին։ Մեհմեդ Ալի Աղջանով 1981 թվականին մահափորձ էր կատարել Հռոմի Պապ Հովանես Պողոս II-ի դեմ, գրեթե 30 տարվա բանտարկությունից հետո երկու շաբթի ազատ է արձակվելու։
Ազգային պատկերասրահն արդեն մի քանի օր է, ինչ մտել է իր նոր 2010-ի այսպես կոչված եթերաշրջան։ Հայաստանի ամենամեծ ու հարուստ պատկերասրահի դռները բաց են արվեստասերների ու հետաքրքրասեր այցելուների համար։ Ինչ ծրագրեր է նախատեսում պատկերասրահն իրականացնել նոր տարում, որոնք են ազգային պատկերասրահի հիմնական խնդիրները, փորձել է պարզել Նանե Սահակյանը։ Ինչ է սպասվում 2010-ին Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, հայկական կերպարվեստի ամենահարուստ հավաքածուի պահոցում, ցուցադրավայրում և հետազոտության կենտրոնում։ Ամեն տարի թանգարանի գործունեության բնորոշումը կախված է այդ տարվա հոբելյաններից, ասում է ազգային պատկերասրահի տնօրեն Փարավոն Միրզոյանը։
Եթե մենք համարենք 9 թվականը դա Յակուլավի տարիներ, որտեղ ընդգրկված էր և ուսումնասիրությունը Յակուլովի ստեղծագործությունների, և հիմա արդեն հրատարակչությունում գտնվում է Յակուլովի մեծածավալ ալբոմը, իսկ 10 թվականը կարելի է ասել դա Սուրենյանցի։ Սուրենյանցի մի մեծ վարպետ, որի 150 ամյակն է լրանում, դա նույնպես բնորոշ և շատ կարևոր աշխատանք է, որը պետք ազգային պատկերասրահի գիտական մասը պետք է մշակի, ներկայացնի։
Հազարտասի ցուցահանդեսային շարքը պատկերասրահում մեծ կլինի, դրանց մի մասը արդեն պլանավորման փուլից անցել են կազմակերպչական։
Այս տարի Հարություն Կալինցի 100 ամյակն է, պետք է ունենանք ցուցահանդես, Արմինե Կալինցի 90 ամյակն է, Վաղարշակ Իլիբեկյանի 100 ամյակն է, այսինքն հոբելյանական ցուցահանդեսների շարք ունենք և ունենք դրսից բերվող, որոնք հիմա պայմանավորվում են, օրինակ Սանկտպետերբուրգից կբերվի 20-ական, 40-ական թվականների նկարիչների մի հավաքածու, որը պետք է ցուցադրվի ազգային պատկերասրահում։
2010-ին Հայաստանի ազգային պատկերասրահում կավարտվի թվայնացման գործընթացը, ինչով կստեղծվի ավելի համակարգված արխիվ, որից էլ հեշտությամբ կկարողանան օգտվել նաև աշխատանքային պրակտիկան պատկերասրահում անցնող ուսանողները։ Բազմաթիվ հավաքածուների լուսանկարներ գողություններից խուսափելու համար, ոչ այնքան բարձր որակով, կտեղադրվեն պատկերասրահի կայքում։ 2010-ին էլ պատկերասրահը կունենա հրատարակչական գործունեություն։
Սա ոչ թե միայն, տեսեք, գերմանական արվեստը Հայաստանի ազգային պատկերասրահում, մենք տպել ենք Իտալիայի արվեստը Հայաստանի ազգային պատկերասրահի, ֆրանսիական, այսինքն նման միջոցներով մենք կազմակերպում ենք ընթերցողներին և պատկերասրահի հետաքրքրվողները, որպեսզի ունենան։ 2 տարի առաջ տպագրեցին հրաշալի մի ալբոմ Հայաստանի ազգային պատկերասրահի նորովին։
Ռեստավրացիան լինելով պատկերասրահի թերևս ամենակարևոր աշխատանքներից կշարունակվի 2010-ին էլ ազգային պատկերասրահի ֆինանսական հնարավորությունների շրջանակում։ Ցուցասրահների և պահոցների աշխատանքների ընդհանուր թիվը հասնում է մոտ 25,000-ի։
Պետք է բարվոք պահպանություն, բարվոք ուշադրություն, ժամանակին բուժում ներկայացնել, հասկանում ես, այնպես անել, որպեսզի դրանք դարերի ընթացքում կարողանան ապահով և ճիշտ մնան, ապրեն։
Նախորդ տարի ռեստավրացիայից հետո ազգային պատկերասրահում առաջին անգամ ցուցադրվել է ժամացույցների հավաքածուն, որը պահոց դեռևս չի վերադարձվել։
Մի հրաշալի ցուցահանդես եվրոպական ժամացույցների 17-18-րդ դարերի ժամացույցների ցուցահանդես, որը առաջ անգամ ազգային պատկերասրահում ցուցադրվում։ Մենք մինչև անգամ մտածում ենք, դա որ լինի մշտական ցուցադրություն, որտեղ սա իրեն ինքնատիպը Հայաստանում չունի և շատ մեր ռեգիոնում չկա նման հավաքածու, որը կարելի է ցուցադրել։
Պատկերասրահի պահոցներում կամ բազմաթիվ ստեղծագործողների աշխատանքներ, որ կամ շատ վաղուց կամ էլ երբեք չեն ցուցադրվել այցելուներին, և նման նկարները ճիշտ ներկայացնել հանրությանը շատ բարդ է, ասում է Փարավոն Միրզոյանը։ Նկարչի 100-ամյակին ես ներկայացնում նրան, թե 150 տարբեր է։
Նկարիչներ, որոնք իրենց ստեղծագործությունները գտնվում են պատկերասրահում, արդեն նրանց 100-ամյակն է։ Օրինակի համար անցած տարի մենք բացեցինք մի շատ հետաքրքիր Արշակ Ֆեթվաջյանի ցուցահանդեսը, և մինչև հիմա էլ մենք ցուցադրում ենք։ Երիտասարդությունը արդեն փոխվել է, նոր ընկալման ձևեր են։ Այդ ամեն ինչի մեջ մենք փորձում ենք ճիշտ ներկայացնել։
Ամեն տարի ազգային պատկերասրահում մի շարք ծավալուն միջոցառումներ են իրականացվում, իսկ լուսաբանումը թերի է, ասում է Փարավոն Միրզոյանը։
Լուսաբանումը կատարվում է միայն լրատվական, անտարբերությունը մեծ է, հասկանում ես, անպայման այսօր ինչ որ պետք է մի վատ լուր, որ բոլորը մտածում են այդ լուրը ներկայացնեն մի օր շուտ, ինչ որ մի գողություն ա եղել կամ ես ինչ մի անփույթ իրավիճակ, բայց այն, ինչ որ ազգային պատկերասրահը կազմակերպում է այդպիսի ցուցահանդեսներ, պատշաճ ներկայացնելու, բացատրելու շատ ցածր մակարդակ։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Կարճատև դադարից հետո Մաքս Լիբերթին կվերադառնա եթեր, ամենահետաքրքիր թեմաներ դեռ առջևում են։
Իմ սիրելի, միակ իմ սեր, ես քեզ կասեմ քնքուշ խոսքը։
Քեզ սիրեցի, կյանքիս պայծառ օրերի։
Քնքուշ իմ սեր,
ես ինչ տամ քեզ իմ սեր, սիրուց բացի, ինձ չմնաց ոչինչ։
քեզ այս խոսքերը հավեր, սիրում եմ ես քեզ,
ու ես գողքի մինչ առավոտ կշշնջամ, սիրում եմ քեզ, սիրում եմ քեզ, սիրում եմ քեզ, սիրում եմ քեզ.
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
silly games. I don't wanna believe in risky romance. All I need is someone to save me from you. Things you put me through, had enough of you. I'm not turned up, cause I still breathe. I say it's fall, but you want spring. You made me crawl, now I found wings. I'm a fighter.
Հիշեցնեմ, արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականն է։ Վերադառնանք խոստացված թեմաներին։ Փաղը տեղի կունենա 2010-ի առաջին կինոմրցանակաբաշխությունը, հեղինակավոր Golden Globe Awards-ը։ Golden Globe-ն ընդունված է համարել երկրորդ իր մասսայականությամբ ու մակարդակով Օսկարից հետո։ Արտասահմանյան շատ կինոգետների ու կինոսերների կարծիքով այն կատարում է Օսկարի համար նաև կանխորոշիչ դեր։ Հենց Golden Globe-ում շահած ֆիլմերն են հաճախ դառնում Օսկարակիր։ Այս տարի Golden Globe-ի ֆավորիտներից է համարվում Ջեյմս Կամերոնի Ավատարը, որը ներկայացված է միանգամից 4 անվանակարգերում։ Կինոգետ Զավեն Բոյաջյանը փորձել է իր կանխատեսումներն անել Golden Globe-ի հետ կապված։ Մանրամասները Սեդա Պապոյանի ռեպորտաժում։
Օսկարի նախերգանք կամ գլխավոր փորձ վաղը Բևերլի Հիլսում կկայանա Golden Globe կամ Ոսկե Գլոբուս մրցանակաբաշխությունը, որն իր ձևի մեջ եզակի է, քանի որ ամփոփում է հեռուստատեսության և կինոյի նվաճումները միաժամանակ։ Սա համարվում է յուրահատուկ նախավարժանք միջև ամերիկյան մյուս կինոմրցանակաբաշխությունը Օսկարը։ Փորձը ցույց է տվել, որ Ոսկե Գլոբուսի հաղթողները մի փոքր ուշ ձեռքում բռնում են նաև Օսկարի երանելի արձանիկը։ Ի տարբերություն Օսկարի, սակայն Ոսկե Գլոբուսը առանձին անվանակարգեր ունի, այսպես ասենք, լուրջ և թեթև ֆիլմերի համար, տարբերակելով դրաման, կոմեդիան ու մյուզիկլը։ Ասվածը հաստատում է նաև կինոգետ Զավեն Բոյաջյանը։
Ամենից հաճախ Հոլիվուդի արտասահմանցի լրագրողների և ամերիկյան կինոակադեմիայի անդամների կարծիքները համընկնում են, թեև անվանակարգերի առումով տարբերություններ կան, որովհետև ամենագլխավոր տարբերությունը, որ Ոսկե Գլոբուսը շնորհվում է և լավագույն դրամատիկական ֆիլմի, լավագույն դրամայի, դա առանձին ուրեմն անվանակարգ է, և շնորհվում է լավագույն մյուզիկլի կամ կատակերգության, իսկ ինչպես գիտենք, Օսկարը այդ ժանրային բաժանում չունի։
Իր վարկանիշով աշխարհում երկրորդը համարվող այս կինոմրցանակաբաշխությունը նախաձեռնել և իրականացնում է Հոլիվուդի միջազգային մամուլի ասոցիացիան 1944 թվականից ի վեր։ Հենց այս ասոցիացիայի մոտ 100 անդամներն էլ ամեն տարի առանձնացնում են տարվա լավագույններին։ Ի դեպ, Ոսկե Գլոբուսի անցկացման ձևն էլ տարբերվում է Օսկարից։ Այստեղ ոչ թե հսկայական դահլիճում շքեղ շոու են կազմակերպում, այլ մրցանակների հավակնող կինոգործիչներին հավաքում են մտերմիկ մի սրահում սեղանների շուրջ, անգամ նրանց խմիչքներ ու ծխախոտ են առաջարկում։
Եթե նույնիսկ զուտ ամերիկյան կտրվածքով վերցնենք, Ոսկե Գլոբուսը ամենակարևոր մրցանակներից մեկն է համարվում ամերիկյան կինոաշխարհում, դե վերջին տարիներս, վերջին տասնամյակներում նույնիսկ կարելի է ասել, նաև միջազգային հեղինակություն է ձեռք բերել, և փաստորեն ներկայացնում եմ Հոլիվուդում հավատարմագրված արտասահմանցի լրագրողների կարծիքը։
Ոսկե Գլոբուսի պատմության մեջ առավելագույն 5 մրցանակ ստացել են առայժմ 5 ֆիլմեր, որոնց շարքում է բոլորիս հայտնի Կնքահայրը 1973-ին։ Իսկ օրինակ Կնքահայր 3 ֆիլմը 1991-ին առաջադրվել է 7 անվանակարգերում և հակառեկորդ սահմանել չստանալով ոչ մի մրցանակ։ Անհատներին գնահատող անվանակարգերում ոսկե գլոբուսի բացահայտ ֆավորիտը դերասան Ջեք Նիկոլսոնն է, ում մրցանակների արխիվում 6 ոսկե գլոբուս կա։ Այս տարի ոսկե գլոբուսը կատարում է 67-րդ պտույտը գլխավոր անվանակարգերից մեկում լավագույն կինոդրամա ճանաչվելու համար արդեն հայտնի անուններ են պտտվում։ Ոչ պակաս հայտնի են նաև լավագույն ֆիլմի մյուս կոմեդիա կամ մյուզիկալ անվանակարգի ֆիլմերը։ Սավեն Բոյաջյանը տեղյակ է բացահայտ ֆավորիտների մասին։
Ամենամեծ ֆավորիտը գլոբուսների ակնկալիքով, այսինքն որ հնարավոր է 6 անվանակարգում ստանալ ոսկե գլոբուս, դա ուրեմն Ջեյմս Ռայթմանի ֆիլմն է, երկինք բարձրանայի, երևի այդպես կարող ենք ասել, որովհետև խոսքը մի իրավաբանի մասին է, որի ամբողջ ժամանակ, ամբողջ կյանքը անցնում է ինչ-որ թրիչքների մեջ, օդանավակայաններում, կայարաններում և այլն, դրան հաջորդում է Ռոբ Մարշալի 9-ը, որ ժանրով մյուզիկլ է և պաստորեն Ֆելինի շատ նշանավոր ֆիլմի 8-ու-կեսի պաստորեն մի տարբերակն է, ամերիկյան ռիմեյքն է։
Լավագույն դրամա անվանակարգում ընդգրկված է նաև Ջեյմս Կամերոնի Ավատար ֆիլմը, որն այս օրերին ցուցադրվում է Երևանում և որի շուրջ ստեղծված հայաստանյան աղմուկի մասին լսեք մեր առաջիկա հաղորդումներում։
Շատերը արդեն այդպես չափազանցության գիրկն ընկածացում են, որ Ավատարը կդառնա այն այսբերգը, որը կխոշտակի Տիտանիկը։
Իդեպ արտասահմանյան լավագույն ֆիլմ անվանակարգում ոսկե գլոբուսի են հավաքնում ռուսական երկու ֆիլմ. Մեր հայրենակից Կարեն Շահնազարովի «Հիվանդասենյակ» համար 6-ը և Վալերի Տոդորովսկու «Պճնամոլները»։ Ոսկե գլոբուսի այս տարվա պատվավոր հյուրերից է լինելու լեգենդար Բիթլ Պոլ Մակարտնին, իսկ Մել Գիբսոնն ու Լեոնարդո Դիկապրյոն միասին կինոյում ունեցած մեծ նվաճումների համար հատուկ մրցանակ կհանձնեն Մարտին Սկորսեզեին, ով 7 անգամ ներկայացվել է ոսկե գլոբուսի, որոնցից 2 անգամ արժանացել մրցանակի։ Իսկ կինոյում ունեցած դերի համար մրցանակին մինչև հիմա արժանացել են ևս 5 կինոգործիչներ՝ Մայքլ Դուգլասը, Ռոբին Ուիլյամսը, Անտոնի Հոփքինսը, Ուորեն Բեթին և Ստիվեն Սպիլբերգը։ Դե ինչ տապենք հաշվել 2010-ի ոսկե գլոբուսները, Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերթի։
Վերանորոգումից հետո նոր թատերաշրջան է սկսում Երկի պետական թատրոնը։ Հայկական թիվ 1 աստղադուլարանը երկիչների նոր սերունդ է հավաքել։ Հանդիսատեսին անծանոթ երիտասարդ կատարողներ, ովքեր առաջին անգամ ներկայանում են իրական պատմություն մյուզիկլի միջոցով։ Թատրոնի նախորդ ծերունների ներկայացուցիչներն այսօր հայկական փոփի վառանուններն են, սակայն Երկի պետական ղեկավար Արթուր Գրիգորյանը Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում համաձայնել է, որ նախկին սաներից շատերը դավաճանում են թատրոնում սովորած սկզբունքներին, կպատմի Հովանես Մովսիսյանը։
Սա հատված է ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխությունից։ Մրցանակաբաշխությունը իրական չէ, այն իրական պատմություն մյուզիկլի մի մասն է, որը ցուցադրվում է Հայաստանի Երկի պետական թատրոնում։ Ներկայացման ընթացքում ցուցադրվում է, թե ինչ է իրականում կատարվում հայկական շոու բիզնեսում, իսկ ներկայացման մեջ խաղում է Երկի պետական թատրոնի նոր սերունդը։
Նայել ես մրցանակաբաշխությունները։
Ազգային երաժշտական միշտ նայում
չէ, ամերիկյան,
նայես սովորում։ Ինչա՞ պետք է խոսքս։ Այդ մոցանակները բարի է, իրոք ուսվում են հաշտորակալություններ, ասում դու պետք է հիմա այդ մոցը անել, որ հասկանաս ինչ
իրականացնել։ Եթե կարողանա շատ լավ,
բայց փոփոխ չի գինի, որ դու կարող
ես ասել
քանդատիրա,
հաճախ
դա 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 դ
հնարավորա, որ ես բարձրանամ մենք, բայց մենք ասում,
այո,
որ ես բարձրանամ, ուզը իմ վրա ցենց բանգը, այդ բանգնավերը, ես մի սենցի իմ վրա ցենց բանգը, պապային ասեմ բերի։
Հայաստանում շոու բիզնես չկա, կարծում է Հայաստանի երգի պետական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար կոմպոզիտոր Արթուր Գրիգորյանը։ Դրա պատճառներից մեկը երկրի մասշտաբներն են, որոնք ուղղակի թույլ չեն տալիս, որ Հայաստանում լինի շոու բիզնես։ Նա ասաց, որ իրական պատմություն ներկայացման ընթացքում ցուցադրվում է այն, ինչ կատարվել եւ կատարվում է իր աչքերի առաջ։
Ինքը փող են աշխատում 1-2 կամ 3 հոգի, դա շոու բիզնես չէ ինձ համար։ Ինքը իրական պատմությունն է։ Այն ինչ որ հայել է տարիների վեր, այսինքն բամբասանք գործում ունեցել է, ցիրավեր գործում ունեցել են, ամենը գործել է լինի պիոներ, ֆավորիտ, հա, առաջինը լինի, դա պատման չի։ Ինչ որ կա, ինչ որ եղել է այս 20 տարիներին սկսած բոլոր այսօրվա շատ հայտնի արդեն անունների հետ, որոնք որ սկսել են այդտեղ, հենց դա էլ եղել է։
Խոսելով երկի պետականի նախկին սաների մասին, Արտուր Գրիգորյանը ասաց, որ պատասխանատու չէ նրանց հետագա կարիերայի համար։ Շատերը դուրս գալով թատրոնից փոխում են իրենց ոճը, հիմնականում սկսում են երգել ռաբիս։ Նա կարծում է, որ դրա պատճառը գումար աշխատելու ցանկությունն է։ Խոսելով նոր սերնդից, երկի պետականի գեղարվեստական ղեկավարը ասաց, որ որոշել է այս սերնդին ճիշտ ճանապարհի վրա պահել, եւ որ անելու է ամեն ինչ նոր սերնդին այսօրվա չակերտավոր երկարվեստից հեռու պահելու համար։
Սա այն է, որ ելի 8 հոգի կարող ես բրկել ռաբիս վատ երաշխությունից, եւ նրանք այսօր ապացուցում են, որ կարելի ասած լավ երաշխություն երգել, որակով երաշխություն երգել, նրանք երգիչներ են, չէ՞, նրանք երգիչ գծիկ արդեն մի քիչ շատ քիչ դերասաններ են։ Գուցե եւ այս 8 կամ 10 դերասաններից մեկին տեսնես հեռուստացույցով, ասես, օ, ես իրան տեսել եի թատրոնում, եւ ուրախանաս, որ ինքը մաքուր արվեստով աշխատում է, ոչ ռաբիսով։ Բայց եթե ռաբիսով զբաղվի, դա արդեն ինքնաթիրի չի։
Հայաստանի երկի պետական թատրոնի մեներկչուհի Մարինե Պետրոսյանը թատրոնի նոր սերնդից է։ Նա պատմեց, որ թատրոնը ընդունվել մեծ մրցակցության արդյունքում։ Մրցույթի պայմաններից մեկն էր 9 երգ անընդմեջ կատարելը, ինչը նա կարողացել է։ Ինչ վերաբերում է ապագայում ռաբիս երգելուն, Մարինեն չբացառեց դա, չնայած ասաց, որ ամեն ինչ պետք է անել չափի մեջ։
Սիրում եմ շատ ժողովրդական երգեցողությունը, թեպետ հիմա էստրադային ոճի մեջ եմ ավելի շատ հանդես գալիս։ Եթե երկի պետական թատրոնում եմ, հաստատ չեմ փոխելու, բայց աստված չանի, որ այն աստիճանի հասնա, որ կարիքը ստիպի երգեմ, չնայած որ լինում են ինչ-որ միջոցառումներ, կորպորատիվ երեկոներ, որ մասսան սիրում է այդպիսի երաժշտություն, կարող ես ուրախացնել դրա մեջ, ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում, բայց եթե երգիչը ամեն ինչ անի չափի մեջ։
Գրիգոր Կյոկչյանը նույնպես երկի պետական թատրոնի նոր սերնդից է։ Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում նա պատմեց, որ ընտրել է փոփ ռոք ոճը, եւ որ ապագայում ուզում է հենց այդ ոճով հանդես գալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ռաբիսին, նա ասաց, որ չի կարող ռաբիս երգել։
Չկա այդ երաժշտությունը, այսինքն եթե դու երգում ես մի երաժշտություն ու երգում ես ինչ որ չափով հաջողված ա քո երգերը, ասենք դեպի ռաբիզ ուղղացության, ուրեմն քո մեջ չկա այդ։ Իմ մեջ հաստատ չկա, ես եթե երգեմ ծիծաղելի կլինի, արհեստակ նշան կհնչի, դրա համար չեմ երգի հաստատ, որովհետև չեմ կարող երգել։ Եթե կարողանայի, գուցե կերգեի։ Ռոք ընդհանրապես երաժշտությունը քիչ ապատրում, ավելի շատ երիշխերամիշտ, սոուլ, ջազային, ոչ էստրադային, հա, սովորական փոփ, բայց փոփ ռոք եւ ընդհանրապես ռոք երաժշտություն, չգիտեմ, ես չեմ հիշում, որ ինչ որ մեկը երկաս լինի, կարելի ասել ես եմ բերել թատրոն։
Վերջում Արթուր Գրիգորյանը ասաց, որ չի սիրում, երբ որևէ բան երկար է տևում, ուստի հնարավոր է, որ ներկայացումը շարունակվի ընդամենը մեկ շաբաթ։ Իսկ թե ինչքան ժամանակ նոր սերունդը կմնա Երկի պետական թատրոնում, Արթուր Գրիգորյանը չգիտի։ Հովանես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարճատև դադարից հետո Մաքս Լիբերտին կվերադառնա եթեր, ամենահետաքրքիր թեմաներ դեռ առջևում են։ Հիշեցնեմ, արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականն է։ Վերադառնանք խոստացված թեմաներին։ Որտեղ երբ ինտելեկտուալ խաղը 2010-ին նոր թափով կսկսվի։ 3 երեկոյան Brain Ring-ի սեղանի շուրջ հավաքվել էին ու իրենց ինտելեկտուալ կարողություններն էին փորձում տարբեր նախարարությունների աշխատակիցներ։ Հատկանշական է, որ կրթության և գիտության նախարարությունը, որը թվում է թե ամենաինտելեկտուալ նախարարությունն է, ու բացի այդ նաև խաղի համակարգողն է, առաջինն է դուրս մնացել պայքարից։ Խաղին ներկա են եղել կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն ու վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, խաղին հետևել է նաև Հովհանես Մովսիսյանը։
Երեք Brain Ring-ի ՀՀ վարչապետի գավաթներին խաղարկում ՀՀ պետական կառավարման մարմինների աշխատակիցները։ Brain Ring-ը շատ նման է ինչ որտեղ երբ խաղին, բայց այստեղ հարցերը տալիս է խաղավարը։ Կազմակերպիչներից մեկը Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում ասաց, որ խաղ ծառայողների համար նախատեսված հարցերը դպրոցական մակարդակի էին։ Այս հարցերին պատասխանելու համար պետք է ընդամենը դպրոցական մակարդակի գիտելիք և մի քիչ էլ տրամաբանություն։ Առաջինը խաղը լքեց կրթության և գիտության նախարարության թիմը։ ԿԳ նախարար Արմեն Աշոտյանը ասաց, որ շատ ուրախ է կատարվածի համար, քանի որ խաղի կազմակերպիչներից մեկը կրթության և գիտության նախարարությունն է, և եթե հանկարծ իրենց թիմը հաղթեր, շատերը կմտածեին, թե իրենք նախապես իմացել են հարցերի պատասխանները։
Պարտ ծիրոջ մեր թիմը շուտ պարտվեց, և ես շատ ուրախ եմ, որ իմացա, որովհետև կանխվեցին տարբեր տեսակի անառող խոսակցություններ։ Հուսամ կդառնա ավանդական, երբ վարչապետ այդ որոշումը կայացրեց։ Առաջին մրցանակը վարչապետի գավաթն է, երկրորդը և երրորդը խրախուսական գավաթներ են, և ինչպես յուրաքանչյուր գիտելիք հենք մրցույթի ժամանակ լավագույն նվերը գիրքն է։
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության բուհերի վերահսկողության և համակարգման բաժնի պետ Սասուն Մելիքյանը Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում ասաց, որ հարցերը իր համար անակնկալ էին։ Նա պատմեց, որ մրցույթի մասին իմացել է 10 օր առաջ, իսկ թե ինչ հարցեր են լինելու մրցույթի ժամանակ, նա չգիտեր։
Անակնկալ էին հարցերը այսօր իմ համար, ես նույնիսկ այլ հարցեր էի սպասում, քան կային։ Ճիշտն ասած, կային հարցեր, որ լավ էին ձևակերպված, կային հարցեր, որ այդքան էլ կարծես թե ակնկալվող պատասխանը չէր սպասվում։ Պետգույքի նախարարության հետ էր մեր հանդիպումը։ Ճիշտն ասած, ասենք առաջի հարցի պատասխանը մենք էլ գիտեինք, Audi մեքենային էր վերաբերում, բայց զուտ կոճակի ուշ սխմելու պատճառը հանդիսացավ։
Եթե դուք մի օր մտնեք այսօր Իրան և փորձեք համացանցում փնտրել որևէ տեղեկատվություն այդ գիշերագումների մասին, կհայտնվի մի հայտնի աֆորիզմ, մեջ բերեք այն ժամանակը։
Պատասխանը
երազել է վնասակար չէ։
Ինչ որտեղ երբ Երևանյան ակումբի փոխնախագահ Տիգրան Քոչարյանը մրցույթի հարց կազմողներից մեկն էր։ Նա պատմեց, որ հեշտ հարցեր են կազմել, որպեսզի չհիասթափեցնեն խաղ ծառայողներին։ Խոսելով խաղի մակարդակի մասին, Տիգրան Քոչարյանը ասաց, որ առաջին անգամվա համար իր կարծիքով խաղ ծառայողները լավ էին խաղում։
Փորձում ենք պոպուլիզացնել, սենց ուղղակի որ նախարարությունն ցանոթը դնեն, որ սենց խաղեր կան, իմանան ինչա բրեյնինգ, ինչա շտոգձե կագդան։ Օգնում է գիտելիքները զարգացնել, ընդհանուր զարգացվածություն, դիրք կարդալը ստիպում, այսքան շատ լավ գաղափարը բացնելու որ խաղը։ Ուրիշ տեխնիկաներով սովորածնում ենթադրենք մազգավոր շտուրմ, brainstorming, հասարակեն ինչը մեկ րոպեն փորձել որոշում ընդունել։
Ինչ որտեղ երբ խաղի հայկական տարբերակի հերոստավարող Կարեն Քոչարյանը Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում ասաց, որ նմանատիպ մրցույթները խթանում են Հայաստանում ինտելեկտուալ շարժումը եւ խաղի տարածումը։ Խոսելով ինչ որտեղ երբի վերադարձի մասին, նա ասաց, որ ինչպես Brain Ring-ի վարչապետի գավաթը, այնպես էլ ինչ որտեղ երբի հերոստատեսային տարբերակը կանցկացվի ՀՀ վարչապետի Հովանու ներքո։
Նկարահանումները դեռ տեխնիկական խնդիրներ կան, թիմեր են կազմավորվում եւ այլն։ Եվ այն, երբ որ նկարահանումներ լինի այս տարվա ընթացքում, մոտավորը դա փետրվար մարտ ամիսներն են, ես կարծում եմ, լիցենզիան առայժմ մի ցիկլի համար է 8 խաղ։ Սա բրեյնինգ է, սա ինչ որտեղ երբ չէ։ Էլի ինտելեկտուալ խաղը, որը ածանցյալ է ինչ որտեղ երբից, էլի իգրատիվին է ստեղծել, բայց սա միշտ ավելի հեշտ է լինում բրեյնինգի հարցերը, որովհետև սա ստեղ կա սպորտային ազարտ։ Ինչ որտեղ երբ է մի քիչ ավելի ուրիշ խաղ, այ այնտեղ խաղում է մի թիմ, չեն մրցում։
Brain Ring-ի վարչապետի գավաթի խաղարկությունը հաղթեց ֆինանսների նախարարության թիմը։ Շնորհելով մրցանակը վարչապետի իր խոսքում ասաց, որ սա լավ նախանշան է, քանի որ մեր երկրին նմանատիպ ինտելեկտուալ մարդիկ են պետք տնտեսական ճգնաժամը հաղթահարելու համար։
Սա ազդակ է մեր հասարակությանը, որ մեր ֆինանսների նախարարությունը պատրաստ է նոր մարտահրավերների եւ կան ինտելեկտուալներ, որոնք կդնեն լավագույն լուծումները ճգնաժամային իրավիճակներում, երբ որ պետք են ոչ ստանդարտ լուծումներ, որ պետք է հնարավորություն։
Տեսնելով հաջողություն եւ մրցույթի շուրջ առաջացած հետաքրքրությունը, կազմակերպիչները որոշեցին մրցույթը դարձնել ավանդական։ Նախատեսվում է նաեւ կազմակերպել ներգերատեսչական մրցաշարեր։ Հովանես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերտի։
Ամիսը ուսանողների ու կրթական բուհական համակարգի հետ առնչվողների համար քննական բուրն ամիս է համարվում։ Այս դեպքում փաստորեն ճտերին հաշվում են ոչ թե աշնան, այլ զմրանը։ Հենց հունվարն է շատերի համար ամբողջ ուսումնական տարվա արդյունքների ամփոփման ու ուսանողների հետագա ճակատագրի որոշման ամիս դառնում։ Հայաստանյան ոչ բոլոր բուհերն են, սակայն ավանդական քննությունները պահպանում։ Երբ ուսանողը մտնում էր լսարան, վերցնում քննատոմսը, պատրաստվում, ապա դեմարդեմ դասախոսի հետ պատասխանում իրեն բաժին ընկած հարցերին։ Արտասահմանյան բուհերում այս մեթոդը վաղուց չի գործածվում։ Մեր բուհերից մի քանիսն էլ բռնել են անձնական շփումը կամ ընդհանրապես քննությունները բացառելու ուղին եւ հետեւաբար փոխել են իրենց քննությունների կարգը։ Վալերի Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանում օրինակ պատմեցին, որ իրենց որոշ ֆակուլտետներ ընդհանրապես քննություններ ասվածը չունեն։ Բուհն անցել է կրեդիտային համակարգի, ուսանողները կիսամյակի ընթացքում հանձնում են մոդուլներ, որոնց արդյունքների եւ ուսանողի ներկայությունների հիման վրա էլ կազմվում է նրանց վերջնական գնահատականը։
Կիսամյակի ընթացքում գրում ենք երկու մոդուլ եւ գործնական աշխատանք անհատական, որի արդյունքներն ամփոփելով դասախոսները դնում են մեր համապատասխան թվանշանները։ Այսինքն քննությունը ստանում ենք։ Այսօր պատրաստում ենք հանձնել մեր անհատական աշխատանքները, որը վերջի բաղադրիչն է։
Գրավոր քննությունների կարգի անցնելը ենթադրում է օբյեկտիվության բարձրացում։ Երբ ուսանողը գնահատականը պետք է ստանա միայն իր գիտելիքի եւ ոչ անձնական համակրանքի կամ այլ գործոնների օգնությամբ, սակայն հայկական հնարամտությունը այստեղ էլ է իր գործն անում։
Լինում է առարկա, որ երկու գրավոր աշխատանք, մեկ բանավոր դեկտեմբերի վերջ, համարվում է որպես էլի մոդուլ, բայց չեն գրում գրավոր, գրում ենք բանավոր, որովհետեւ դասախոսները կարծում են, որ եթե երկու հատ կարում ենք արտագրել, գոնե մի հատ կոնե պետք է սովորենք, որ կանք հանձնենք, բայց էլի այսպես աստիճում են, էլի։
Գրավորի արդյունքում ամեն ինչ հնարավոր է անել, բանավորն է, որ դու ու դասախոսն ես, ոնց կպատասխանես, նույնը կստանաս։
Արդյունքում ստացվում է, որ
առարկա կա, որ ասենք ես գրում եմ, ինձնից արտագրում են, ինձնից արտագրողն ավելի բարձրաստանում, քան ես, բայց արդյունքում դուրս է գալիս, որ մենք գրել ենք նույն բառը տարարտար, ինքը ավելի բարձրաստացել, ես ավելի ցած։
Բրյուսովի շատ ուսանողներ դժգոհ են այդ համակարգից, համարում են, որ այն ոչ միայն չի արդարացնում իրեն, այլև ուսանողները չեն կարողանում ամբողջությամբ արտահայտել իրենց գիտելիքները։
Անձամ ինձ այդ համակարգը ընդհանրապես դուր չի գալիս, որովհետև չեմ գնահատում քո գիտելիքները։ Դու կարող ես շատ հեշտությամբ ընթացքում չսովորես, բայց քո գնահատականը ստանաս։ Իսկ երբ որ անհատական են հարցնում աշակերտին, համ դու անհատական շփում ունես աշակերտի հետ, համ գիտես ինքը ոնց գիտի ուսանողի, համ գիտես ոնց գիտի, համ տեսնում ես ինքի իր խոսքը հարաբես ոնց է կառուցում, ոնց է արտահայտվում, ու հետո բանավորն ավելի գնահատելի է, քան գրավորը, որովհետև բանավորի արդյունքում դու շատ բաներ կարող ես ասել, շատ ավելի լավ կարաս ցույց տաս քո գիտելիքները, քան գրավոր տեսքով։
Երևանի տնտեսագիտական համալսարանում քննությունները պահպանվում են։ Փոխվել է միայն անցկացման կարգը։ Այստեղ ուսանողները ոչ միայն գրավոր աշխատանքներ են հանձնում կիսամյակի ընթացքում, այլև վերջում համակարգչային հատուկ թեստ, պատմեց բուհի ռեկտոր Յուրի Սուվարյանը։
13 համալսարանական առարկաներից՝ բարձրագույն մաթեմատիկա, տնտեսական տեսություն, մենեջմենթ, ֆինանսներ, աշխատական աշխարհում քննությունները ընդունում ենք մեզ մոտ արդեն, այս կիսամյակից սկզբից սկսած թեստային մեխանիկական եղանակով։
Այս դեպքում մարդկային գործոնը հասցվում է մինիմալի, ասում է ռեկտորը։ Այն առկա է միայն ուսանողի ընթացիկ ակտիվության և հաճախելիության հետ կապված։ Համակարգչային թեստեր կազմողները թեստերի պատասխանները համակարգչային թեստային կենտրոն քննությունից 1 կամ մի քանի ժամ առաջ են հանձնում միայն։
Մարդկային գործոնը գրեթե բացառվում է։ Ներսում մեր ամբասան վարկությունների ոչ մասնագետ հասկիչներն են միայն շրջում և օգնություն ցանկացած բացառվում է։
Ուհի ռեկտորն իր առարկայից այսօր մի քանի տասնյակ ուսանողների մոտ քննություն է ունեցել։ Շրջել է միայն մի պահ ու վերջում ծանոթացել արդյունքներին։
Իմ առարկայից քննություն էր այսօր համագաղջային տեստային կենտրոնում։ Իմ առարկայից 70 ուսանողներ հանձնել են մենեջմենթ առարկայի առարկայից քննություն առաջին մոդուլի։ 3 մոդուլով եմ կարդում։ 50 րոպեում իմ ասիստենտները եւ ես ընդամենը հետևել ենք քննության ընթացքին։ Ուսանողները հանձնել են քննությունը եւ այդպեսով ավարտվել է։
Իդեպ արդյունքների մասին։ Ռեկտորի խոսքով գերազանց ստացողների թիվը 25%-ից նվազել է 8%-ի։ Տնտեսագիտական համալսարանում անցկացվող նմանօրինակ թեստային քննության այսօր ինքս ներկա եղա։ Ուսանողները նստեցին համակարգիչների առաջ, մուտքագրեցին իրենց ծածկագիրն ու պետք է 50 րոպեի ընթացքում պատասխանեին 30 հարցի, որոնցից յուրաքանչյուրն ուներ 4 տարբերակ։
Ճիշտ պատասխանները նշում են 50 րոպե ժամանակ թայմերը աշխատում է, վերջում էլ 5 րոպե լրացուցիչ պատասխանները նայելու են տալիս, թե որն է ճիշտ լուծել, որը սխալ է լուծել։ Եվ այդպես բոլորը։
Ավանդական նստարանի փոխարեն համակարգչային սեղանի առաջ նստած ուսանողների համար թուղթ ու գրիչին փոխարինում էին ստեղնաշարն ու մկնիկը, ինչից ուսանողները գոհ էին։ Ասում են, այսպիսով բացառվում է ծանոթ բարեկամ տարբերակով գնահատական ստանալը։
Ավելի հեշտ է լինում, կողմնորոշումը ավելի շատ, ամենաբարձրը կուրսում 25։
Անցած անգամ 15 եմ ստացել, այս անգամ որը այսպես ավելի հեշտ է ինստրումենտ ստանալ։ Տեխնիկայի հետ աշխատել ավելի հեշտ է։ Ինչ գիտես, այնքան կստանաս։
Համակարգը բուհում դեռ նոր է, բայց բուհի ղեկավարության խոսքով արդարացնում է իրեն։ Արտագրելը նույնպես անհնար է, չնայած նոր համակարգը ունի նաև իր բացասական կողմը։ Շատ ուսանողներ լավ գիտելիքներ են ունենում առարկայից, բայց խոսելու, պատմելու հմտության հաճախ չեն տիրապետում, ինչը պակաս կարևոր չէ։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։ Այսօրվա Max Liberty-ն ավարտվեց, բայց մենք վաղը կրկին կլինենք եթերում ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102 և ժամը 20-ին Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5 հաճախականություններով։Max Liberty կարող եք զանգահարել 54 40 47 հեռախոսահամարով և միանալ մեզ 12 60 ներքին համարով։ Մեր թողարկումները կարող եք լսել նաև azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Դե իսկ այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Էլինա Չիլինգարյանս։ Միջնոր հանդիպում եթերում։Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Yev duk?
Yes, sirum em azatutyun. Yes, lesum em Max Liberty.
Max Liberty.
Max Liberty. Azatutyun, vor iravunk unenk bolores.